Sarawak mencatatkan satu kes positif terbaru COVID-19 menjadikan jumlah keseluruhan kes setakat ini kepada 572 kes. Kes terbaru ini melibatkan mahasiswa tempatan berusia 22 tahun yang baru pulang dari United Kingdom pada 1 Julai 2020. Dilaporkan masuk melalui penerbangan dari United Kingdom ke KLIA pada 1 Julai 2020 dan kemudian masuk ke Sarawak melalui lapangan terbang Bintulu pada 3 Julai 2020 sebelum menjalani kuarantin di Bintulu. Selain itu, terdapat 3 kes dari Hospital Bintulu dilaporkan sembuh dan discharge menjadikan jumlah kes sembuh sebanyak 549 kes atau 95.98%. Antara lain, 61 kes pesanan investigation PUI baru dilaporkan dan 1 kes masih menunggu ujian makmal.